Isaia, kapitulli 12. Atë ditë do të thuash, unë të kremtoj, o Zot, edhe pse ishe zemëruar me mua, zemërimi ju të qetësua dhe më ke ngushëlluar. Ja, Perëndia shpëtimi im, unë do të kem besim dhe nuk do të kem frikë, sepse Zoti, po, Zoti është forca ime dhe kantiku im, dhe ka qenë shpëtimi im. Ju do të merrni me gëzim ujë nga burimet e shpëtimit. Atë ditë do të thoni, kremtoni Zotin, thërrisni emrin e ti, i bëni të njohura veprat e ti midis popujve, shpallni që emri i ti është i lartësuar. Këndojni lavdë Zotit, sepse ka bërë gjëra të madhërishme. Kjo të dihet mbi gjithë tokën. Bërtit dhe nga zëllohu nga gëzimi, o banore Sionit, sepse i madh është i shenjti i Izraelit në mesin tuaj.